Розділ сьомий. Я справді непогано виспався вночі. Попри все, навіть попри віддалені собачі бої, що відповідно супроводжувалося виттям. Вінта не виявляла бажання продовжити нашу сесію запитань та відповідей. А я не хотів, щоб вона знову напосіла на Люка. Я вмовив її залишити нас і піти відпочити. А сам влаштувався на ніч у зручному кріслі, поклавши ноги на інше. Сподівався наодинці з Люком повернутися до нашої розмови. Пам'ятаю, як перш ніж заснути, я тихенько розсміявся, намагаючись зрозуміти, кому з них не довіряю менше. Я прокинувся з першими променями сонця і першою хвилею пташиних суперечок. Кілька разів гарненько потягнувся і попростував до ванної кімнати. Не встиг я завершити вранішнє умивання, як почув, що Люк закашлявся і прошепотів моє ім'я. «Якщо ти тільки не стікаєш кров'ю, зачекай хвилинку», – відгукнувся, витираючись рушником. «Принести тобі води?» – запитав. «Так, принеси трохи». Перекинувши рушник через плече, я приніс йому попити. «Вона все ще десь поблизу?» – запитав Люк. «Нема». «Дай мені склянку і подивись у холі, будь ласка, я впораюся». Кивнувши, я віддав йому склянку з водою. Намагаючись не шуміти, повільно відчинив двері, тоді вийшов до холу, перетнув його і зазирнув за ріг. Ніде, нікого. «Усе чисто», – прошепотів я, повернувшись до кімнати. Люк зник. Замить я почув, що він вовтузиться у ванній кімнаті. «Якого біса? Я б тобі допоміг!» – дорікнув йому.
«Я здатний відлити безсторонньої допомоги», – відповів той, заходячи до кімнати невпевненими кроками та притримуючись здоровою рукою за стіну. «Хотів подивитися, на що у мене стане сил», – додав він, опускаючись на край ліжка. Провів рукою собі по ребрах. «От лайно, як же болить!»
«Чекай, я допоможу тобі лягти».
«Дякую. Слухай, не кажи їй, що я можу трохи рухатися».
«Домовилися», – погодився з ним. «Заспокойся, полеж тихо». Він покрутив головою і заперечив.
«Мушу багато чого тобі сказати, доки Вінта тут знову не намалювалася. А вона ось ось з'явиться, можеш мені повірити».
«Ти в цьому впевнений?»
«Так, вона не людина і налаштована на обох нас більше за будь-який блакитний камінь. Із твоєю магією я не знайомий, але маю власну і знаю, що вона каже мені. До речі, я почав придивлятися до неї саме тому, що ти запитав, хто така ця Вінта. До речі, а сам, ти вже її розкусив?»
«Ні, не до кінця».
«Хочу сказати, що вона може міняти тіла, наче сукні, а ще... мандрувати тінями».
«Тобі про щось кажуть імена Макдевлін чи Джордж Генсен?» – запитав я.
«Ні, а мусять?»
«Не думаю, але вона була ними обома, впевнений». Я не згадав про Дена Мартінеса не тому, що у них із Люком трапилася перестрілка. І ця згадка могла б іще більше збільшити його до неї недовіру. А тому, що не хотів, аби він знав, що я в курсі його партизанських оборудок у Нью-Мексико. А він склав би два та два докупи.
«Вона була, і Гейл Лампрон теж».
«Ота твоя стара подружка ще у студентські роки?»
«Так, щойно я її побачив, одразу помітив щось знайоме. Але здогадався лише пізніше. В неї всі особисті манери Гейл. Як він та повертає голову, які жести робить, як дивиться під час розмови. А потім він та згадала про дві події, свідками яких, окрім мене, могла бути тільки Гейл».
«Тоді, схоже, вона хотіла, щоб ти здогадався».
«Я теж так думаю», –
погодився він. «То чому б їй просто не сказати про це?»
«Гадаю, вона не може. Має на собі щось таке. Може, закляття. Але мені важко визначити, що саме, бо вона не є людиною».
«З цим більш-менш зрозуміло», – зауважив я. «А тепер скажи мені».
«Давай іншим разом», – запропонував Люк. «Мені треба вибиратися звідси».
«Я розумію твоє бажання забратися якомога далі від неї», – почав я. Він похитав головою і сказав.
«Не в тому річ. Я маю вдарити по вежі чотирьох світів».
«Ти тепер у такому стані».
«Ось про це я й кажу. Мені треба вибратися звідси, щоб поліпшити свій стан. Гадаю, старий Шаругарул вирвався на волю. Тільки так я можу пояснити те, що сталося».
«А що сталося?»
«Я отримав сигнал тривоги від матері. Вона повернулася до вежі чотирьох світів після того, як я висмикнув її з твоїх рук».
«Чому?»
«Що чому?»
«Чому вона попрямувала до вежі?»
«Бо ця вежа – місце сили. Оскільки там перетинаються чотири світи, то вивільняється величезна незв'язана сила, якою може скористатися адепт».
«Там справді перетинаються чотири світи? Тобто, залежно від того, який обереш напрямок, ти можеш опинитися в різних тінях?» Він якусь мить уважно дивився на мене, не відповідаючи.
«Так», – сказав нарешті. «Але я ні за що не розповім тобі в усіх подробицях, як це працює».
«А якщо ти скажеш мені надто мало, а я нічого не зрозумію?» «Отже, Джасра вирушила до вежі, щоб отримати більшу силу, а натомність потрапила в халепу. Вона покликала на допомогу тебе. До речі, навіщо їй знадобилася ця сила?»
«Добре. У мене виникли проблеми з колесом-приводом. Мені здавалося, що я майже вмовив його перейти на наш бік, але на її погляд я просувався вперед надто повільно. Тому вона, схоже, вирішила накласти на нього потужне закляття».
«Зачекай, ти розмовляв із привидом. А як з ним зв'язався? Ті козирі, що ти намалював, для цього не годяться».
«Знаю, я дійшов до нього».
«Як тобі це вдалося?»
«Пройшов з аквалангом, начепив костюм для підводного плавання і балони з киснем».
«Ну ти, сучий син, несподіване рішення».
«Мене ж не просто так призначили провідним комівояжером у Гранд-Ді. Я майже переконав його, до речі. Але вона дізналася, де я тебе заховав, і вирішила спробувати форсувати події, узявши тебе під контроль, а тоді скористатися тобою для укладання угоди, стверджуючи, що нібито ти на нашому боці. Я вважав, що Джасра вирушить до Кашфи, але вона попрямувала до вежі, як я вже сказав, для того, щоб накласти на привида потужне закляття. Гадаю, якісь її дії випадково звільнили Шару, він знову захопив вежу та ув'язнив її. В будь-якому разі я отримав від неї те розпачливе повідомлення».
«А як довго був там ув'язнений цей старий чаклун?» – запитав я. Люк хотів знизити плечима, але вчасно передумав.
«Чорт забирай, звідки мені знати? Зрештою, яка різниця? Він був вішаком для плащів ще тоді, коли я був дитиною».
«Вішаком?»
«Еге ж, він зазнав поразки у чаклунському двобої. Не знаю, чи це вона його перемогла, чи тато. Хто б це не був, але переможець заскочив цього посеред його спроби накласти закляття з розпростертими руками і таке інше. У такій позі він і закам'янів, чи радше задерев'янів. Згодом його пересунули до вестибюля, поставили біля вхідних дверей. Всі кидали на нього свої плащі і капелюхи. Слуги час від часу змахували з нього порох. Коли я був малий, то одного разу навіть вирізав на його нозі своє ім'я, мов на дерев'яному стовпі. Завжди ставився до нього як до меблів. Але згодом я почув, що його свого часу вважали майстерним чаклуном».
«А цей тип колись чіпляв на себе синю маску під час роботи?»
«Мене можеш навіть не питати. Я нічого не знаю про його методи. До того ж, не варто заглиблюватись у теоретичні питання. А то вона буде тут перш ніж ми закінчимо. І взагалі, може нам краще забратися звідси просто зараз. А решту я розповім тобі згодом».
«У жодному разі», – заперечив я. «Ти, як сам сказав минулого вечора, мій в'язень. Я був би повним ідіотом, якщо б дозволив тобі піти звідси, не дізнавшись до біса більше, ніж знаю зараз. Ти є загрозою для Амбера. Та клята бомба, яку ти швергнув на нас під час похорону, була цілком реальною. Гадаєш, я дам тобі змогу завдати нам нового удару?